maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ipinakilala na sa publiko ng koponan ng basketball na Sydney Kings ang kanilang bagong recruit mula India. Si Amrit Pal Singh, 2 metro at 12 sentimetrong tangkad, ay nakatakdang mag-iwan ng malaking kontribusyon bilang sentro ng koponan ngayong darating na season. Ang pagdating ni Singh ay malugod na tinanggap na ng komunidad Punjabi at siya ang kauna-unang manlalaro sa National Basketball League o NBL na ipinanganak sa India. Narito ang ulat ni John Baldock na isinalin sa wikang Filipino. Si Amrit Pal Singh ay medyo matanda na lang matuto ng basketball sa gulang na 19. Bago pa man, mas interesado siya sa paglalaro ng kabaddi, isang contact team sport na popular sa Katimugang Asya. Ngayon, sa gulang na 26, si Amrit Pal Singh ay naharap sa pinakamagandang hamon bilang isang profesional na basketbolista. Ang balitang siya ay kinontrata para sa susunod na season ay lumikha na ng malaking pagkagalak sa komunidad Indiano ng Sydney. Si Sarinder Singh ay ang direktor ng Australian Sikh Association.
Things are kings. That's why we're excited today. Things are kings. It's really great news for the community. And I can tell you, community will be behind Amrit Pal and will be behind the Sydney Kings.
Si Amrit Pal Singh ay naglaro na sa B-League ng Japan noong nakaraang season at inamin niya na ang pag-angat sa NBL ng Australia ay isang malaking pagsubok para sa kanya.
I played last season in the Japan League, but this time this NBL League is the main league from Australia and this is a very tough competition for me.
Noong nakaraang taon, ang Sydney Kings ang kauna-unang nagkaroon ng manlalaro mula China na makapaglaro sa NBL. Subal si Bo Liu ay bumalik na sa China. Ngayong taon, si Amrit Pal Singh ang isa sa 11 manlalaro na full-time ng koponan. Sinabi ni Jeff Van Groningen, Managing Director ng club, ang pagkilos ay hindi lamang para maakit ang komunidad Indiano sa mga larong ito.
Perhaps if you had 30 or 40 players to sign, you could say, well, there's a guy in there that might be helpful for us in a marketing sense. He's earned his way in. It's categorically, he is one of the better players that we looked at over the offseason at that backup center position.
Subalit, aniniwala si Van Groningen na mayroong hindi may tatangging positibo para sa koponan mula kay Singh na naging kapitan na ng koponan ng India.
There's media footage now going to India overnight. We understand most of the major sports agencies have got at least a cursory interest in this move because it's quite significant in the sport of basketball. So, you know, we're happy to do our part. We're happy to get the Sydney Kings brand far and wide.
Ang coach ng Sydney Kings ay si Andrew Gaze. Naniniwala siya na kailangan panisin ng mas maraming karanasan bago siya maging regular na starter para sa koponan. Sinabi ni Gaze, kung pagbabantayan ng kanyang unang pagkakilala, si Singh ay may tamang komposisyon para makasama.
It's great for the game and the good thing about it too is with Amrit Pal, he seems very friendly. He seems willing to get out there and spread the word and he's got just that personality that's very infectious and already he's only been with us here with our team for a couple of days, but you can tell that he's bonded well with his teammates and hopefully that permeates into the community and they fall in love with him and they come along and support the Sydney Kings.
Para kay Amrit Pal, napamahal na siya sa Sydney.
The city is very beautiful. I like it. It's nice. I'm very excited the first time to play in Sydney.
Ang unang laban ng Sydney Kings ngayong season ay laban sa Adelaide 36ers sa 7 ng Oktubre.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.